člověk, uvyklý ruchu velkoměsta téměř zvyklý. Je totiž panenské a hluboké, takové, jaké na naší planetě panovalo před mnoha miliony let, ještě dříve, než ji moderní lidé zkazili svými technickými vynálezy, letadly a automobily. Griffith odstoupil od okna a přešel k velkému krbu, v němž plápolalo několik polen. Sáhl nad jeho horní okraj a sňal z držáků starou dvouhlavňovou kulovnici, památku nadávno zesnulého dědečka, který za časů svého mládí rýžoval zlato na Aljašce. Griffith se při vzpomínce na něj usmál, protože se často cítil jako on, jako dobrodruh, ztracený uprostřed nekonečných lesů, bez přátel a bez rodiny. Jeho úděl byl však trochu jiný. On si své vyhnanství totiž nevybral dobrovolně. Kdysi bydlel v hlavním městě Kanady, v Ottawě, a zastával pozici manažera v jedné slibně se rozvíjející nadnárodní korporaci. Jeho život byl zdánlivě šťastný. Měl dobrou práci, která ho bavila, hodně peněz, takže si často plnil své cestovatelské sny, a manželku se dvěma dětmi. Během jedné noci se však jeho život zhroutil, jeho kolega ho udal policii kvůli machinacím s firemními penězi. Griffith byl nevinný a snažil se to ze všech sil dokázat, všechno však hovořilo v jeho neprospěch. Důkazy, byť strojené, byly neprůstřelné a jeho vlastní přátelé svědčili proti němu. Nakonec po neustávající mašinérii různých soudních procesů byl shledán vinným a strávil 5 let ve vězení. Tou dobou byla už samozřejmě jeho žena v náručí jiného muže a jeho děti na něj zapomněli. Jakoby nikdy ani neexistoval. Když se konečně dostal z vězení, rozhodl se ve svých 40 letech rezignovat na život, zavřít se do jeskyně, jak občas rád říkával. Ze svých posledních úspor si koupil srub uprostřed kanadských lesů a rozhodl se žít v přírodě. A rozhodně si nestěžoval. Tenhle styl života mu vyhovoval a po dlouhých letech, strávených ve spěchu a stresu, cítil, že konečně nalezl sám sebe. Navíc se začal věnovat východním věroukám a cvičit jogu. To bylo něco, na co neměl ve svém bývalém hektickém životě nikdy čas. Nasoukal se do tmavozelené bundy, která už pamatovala lepší časy, na hlavu si posadil kšiltovku se znakem Chicago Bulls na štítku a popruh kulovnice si přehodil přes rameno. Otočil se, aby zkontroloval, zda ve srubu nic nezapomněl, a otevřel věčně skřípající dveře. Jakmile tak učinil, ovanul ho chladný vítr, který mu pronikl až do morku kostí. Griffith přemohl nutkání zalézt zpátky do vytopeného srubu, zamkl za sebou dveře a ještě je zajistil dvěma visacími zámky. Ne, že by byl přehnaně úzkostlivý, ale člověk nikdy neví, jaký pobuda se může potulovat kolem. Když zkontroloval, že jsou všechny okenice správně zabedněné, došel k přístřešku u jižní strany srubu a otevřel jeho plechové dveře. Uvnitř této provizorní garáže stál jeho oprýskaný armádní jeep. Griffith se nasoukal za volant a nastartoval. Naftový motor spokojeně zabručel a auto se rozjelo po příjezdové cestě vysypané štěrkem. Griffith se zhluboka nadechl a protřel si oči. Možná měl včera vypít méně whisky. Potrvá 2 hodiny, než se dostaneme do nejbližšího města Calgary. A tak musí být fit. Do civilizace se mu sice příliš nechtělo, ale co naplat, jako každý člověk byl otrokem svého těla a potřeboval jíst, a tak se tam jednou měsíčně musel vydat pro čerstvé zásoby. Začal si pobrukovat staletou kanadskou odrhovačku a s jistotou zkušeného řidiče vybíral ostře řezané zatáčky. Silnice se vinula po okraji hlubokého kaňonu, jehož dno bylo hustě porostlé staletými jehličnany. Mezi nimiž se klikatila jedna z prudkých horských bystřin. Stačila by jedna drobná chybička, jedna nepozornost a skončí tam dole. Ne, že by mu přes příliš záleželo na životě, ta doba byla už dávno pryč. Ale takhle odejít tedy rozhodně nechtěl. Vytočil další zatáčku, když se před ním náhle cosi myhlo. Spatřit jen rozmazaný obrys čehosi, ale i tak instinktivně...